Dobré ráno. Boli sme cez víkend nakupovať v obchodnom dome Central a napriek tomu, že nás ešte od adventu delia dve nedele, tak oni tam už oslavujú Vianoce. Majú vianočnú výzdobu a na slovenskej pomery to je ešte pomerne konzervatívna oslava. Pamätáme sa doby, keď Tesco vytiahlo vianočnú výzdobu hneď potom, ako skončili predávať zošity do školy. Obchodník má svoj dôvod, prečo chce oslavovať Vianoce. A on ani moc neoslavuje. On proste len chce pripomenúť, že došiel čas, aby sme si niečo kúpili alebo našim blízkym. A je to niekedy paradoxné, že sa ten obchodník viacej teší na Vianoce ako niekedy Boží ľud, cirkev. Hej, my čakáme až na ten advent, aby sme začali tešiť. A dnešný deň, dneska ideme spolu rozmýšľať o hore Golgota a cirkev si pripomína túto horu častokrát tým, že máme v našich zhromaždeniach a chrámoch kríž. Kríž nie je iba dekorácia, ale je vážnou pripomienkou toho, o čom chceme dneska ráno rozprávať. Ako už bolo povedané, od začiatku školského roka tu spolu sledujeme biblické príbehy, ktoré sa odohrávali na horách v starej a novej zmluve. Spolu sme sa snažili nájsť to dôležité, čo Boh cez príbehy a svoje slovo hovorí postavám v príbehoch o vrchoch. Máme dnes už za sebou väčšinu týchto kopcov. Ostáva nám ešte Nový Jeruzalem budúci týždeň a potom táto séria skončí. Čo Boh nás ale cez tieto príbehy a svoje slovo učí sám o sebe? A čo je dôležité vedieť o ňom predtým, ako prídeme na Golgotu? Jednu z vecí, ktorú nás učí, je, že Boh je svätý a nie je v ňom žiaden hriech. Nečistota alebo špina nemá prístup pred jeho tvár. Všetko hriešne v jeho prítomnosti zomiera. Nič hriešne nemá prístup na miesto, kde je Boh prítomný. Božia svetosť a jeho hnev na hriech je kľúčom k pochopeniu udalosti na vrchu Golgota. Ďalšia vec, ktorú sme sa naučili, je, že je to Boh, ktorý píše príbehy na vrchoch. Aj keď vieme dohľadať konkrétne miesta, udalosti a postavy v histórii, je to Hospodin, ktorý pripravuje a realizuje udalosti na vrchoch a tie, ktoré sa tam dejú. Jedna taká ďalšia vec, ktorá je náročná pre pochopenie, ale je to pravda o Bohu, je, že Boh nefunguje v čase, ako fungujeme my. Pravda je taká, že Hospodin Boh tu bol už dávno predtým, ako sme sa my všetci narodili a bude tu ešte dlho potom, ako tu už nikto z nás nebude. Je to večný Boh, ktorý je nad časom. Nám ľuďom, ktorí žijeme v čase, to je niekedy ťažké pochopiť, ale Boh nie je ovplyvnený plynutím času, tak ako sme ním ovplyvnenými. To je dôležité, lebo Boh pripravuje veci tak, aby sa dejine udiali na vrchoch, tak ako sme si o nich rozprávali. A my sa môžeme len diviť nad tým, ako veci do seba zapadajú. Ďalšiu vec, ktorú sme sa naučili, je, že Boh zjavuje sám seba človeku cez svoje skutky. Cez zákon, cez priamu interakciu, cez prorokov, ktorí hovoria jeho slovo, a v neposlednom rade, a to si dneska chceme pripomenúť, zjavuje sa nám Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel na svet a bol dokonalým človekom a dokonalým Bohom. Toto všetko vieme, nie preto, že by sme boli takí chytrí, ale preto, že sa nám to Boh rozhodol zjaviť sám o sebe. A zjavuje nám to cez svoje slovo, cez Bibliu. Veríme totiž, že Božie slovo a každé slovo, ktoré vyjde od Boha, a je ako na dve strany brúsený meč, ktorý zasahuje presne tam ľudskú dušu, kde ju potrebuje zasiahnuť. Rovnako veríme tomu, že sa žiadne Božie slovo, ktoré je vyslané, sa nevráti prázdne, ale spraví to, na čo ho Boh poslal. Z tohto dôvodu je naša kázňová séria rovnako ako naše rozmýšľanie nad Božím slovom dôležitá dneska aj pre nás. My sa dobrovoľne vystavujeme moci Božieho slova. Božie slovo nás mení a môže nás formovať a zasvietiť na miesta v našich srdciach, kde je ešte tma. Božie slovo nám ukazuje miesta, kde sa potrebujeme zmeniť, kde potrebujeme rásť a kde potrebujeme počuť slovo milosti a uzdravenia. Je to tak, že my sa denne boríme s našou vlastnou slabosťou, porušenosťou a tým, čo Božie slovo volá hriech. Keď počúvame o vrchoch, kde Boh hovorí, môžeme mať pocit, že počúvame o veciach, kde Boh hovorí k človeku, ktoré možno aj v našom živote niekedy boli. Že to Boh kedysi robil, keď sme boli mladí, možno si povieme, že sme boli trošku naivní, možno na nejakom dorasteneckom tábore alebo konferencii. Ale dnes, pod tlakom životných udalostí, svojich trpkých skúseností so životom, s ľuďmi, sme ho nejako prestali počuť. Kázňová séria o vrchoch nám pripomína, že tam, kde sú vrchy, sú často aj doliny. A nie zriedka sú to veľmi osobné a bytostné doliny tône smrti. Doliny, do ktorých sa aj v myšlienkach neradi vraciame, a keď cez tieto doliny prechádzame, nie je to vôbec jednoduché z nich vidieť cestu von. Dnes budeme spolu rozmýšľať o príbehu a udalostiach, ktoré sa odohrali na vrchu Golgota. Ako som povedal, sme takmer v závere našej série o vrchoch a na Golgote sa Boh rozhodol dokončiť dielo záchrany a skoncovať s hriechom raz a navždy. Udalosti, ktoré sa tam stali, sú zaradené medzi naše vrchy a je to oprávnené. Ale rovnako ide aj o jedno z najtemnejších údolí, cez ktoré pán Ježiš poslušne prešiel. Preto som tému dnešnej kázne rozdelil do troch bodov, ktorým by som sa chcel venovať. Boh na Golgote k nám hovorí tri príbehy, cez ktoré Boh realizuje svoj plán záchrany. Ten prvý príbeh je príbeh Ježišovho utrpenia a smrti. Ten druhý príbeh je príbeh Ježišovej poslušnosti Otcovej vôli. A tretí príbeh je príbeh nádeje, ktorú Boh zjavil na Golgote pre mňa a pre teba. Golgota, v kontexte našej série je Golgota miesto, kde sa zbiehajú nitky starozmluvných príbehov do jedného miesta, v čase a v priestore. Ako sme čítali pred kázňou, cez proroka Jeremiáša Boh sľubuje vyriešiť problém hriechu raz a navždy. Žiadna obeť, ktorú prinesú Izraeliti, nie je dostačujúca, aby mohla natrvalo zmyť hriech. Proroci a aj kráľ Dávid očakávajú Božie riešenie kráľa, ktorý porazí nepriateľa a bude riešením všetkých problémov vrátane dostačujúcej obety. Poďme sa teda pozrieť na príbeh Golgoty, ktorý je príbehom Ježišovho utrpenia a smrti. Rimania, keď križovali svojich odsúdených, tak im podávali špeciálny koktejl, ktorý dostávali odsúdení, aby ten koktejl otupil ich bolesť, ale pritom udržal ukrižovaných čo najdlhšie pri vedomí. Iba takto malo mučenie a smrť na kríži dostatočne odstrašujúci efekt. Matúš 27:34 hovorí o tom, že pánovi Ježišovi dávali piť víno zmiešané so žlčou. Alebo Marek, ako sme čítali, hovorí o tom, že to bola mirha, ktorá bola zmiešaná s vínom. Bol to taký rímsky painkiller pre odsúdených. Pán Ježiš, ale keď to ochutnal, nechcel to piť. Keď čítame udalosti z Golgoty, fyzické utrpenie je neoddeliteľnou súčasťou tohto príbehu. Na pána Ježiša bol vyliatý Boží hnev, ktorý ale mal byť namierený voči môjmu a tvojmu hriechu. Fyzické utrpenie bolo sprevádzané utrpením za hriech sveta, ktorý sa vzdialil od svojho pôvodného zmyslu, ktorý Boh pre ňo mal. Pán Ježiš sa stáva tým baránkom. Ako už bola spomínaná hora Mória, keď sa Abrahamov syn cestou nahoru pýta otca, kde majú baránka na obetovanie, kde je baránok? Abraham mu hovorí, že Boh sa postará o baránka. Na Golgote Boh dáva svojho jediného syna a vedie ho ako baránka, ktorý vyleje krv, ktorá očisťuje všetky neprávosti a hriech človeka. A pán Ježiš sa nevyhýba bolesti. Príjma ju a príjma bolesť, ktorá za hriech patrí mne a tebe. V príbehu ukrižovania je zaujímavé, že Matúš, keď čítate ten príbeh z Matúša, ale aj zo zvyšných synoptických evangelistov, ako je Marek a Lukáš, samotné ukrižovanie sa vtesná do jednej holej vety. Matúš hovorí, že keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho rúcho. To ale nie je úplne celý príbeh, lebo Rimania boli majstri križovania. Vedeli ako ľudí ukrižovať tak, aby to trvalo dlho. A aby ľudia neprišli aby neupadli do bezvedomia. Vedeli, že ľudí treba križovať na verejnom mieste, aby to splnilo aj svoj edukatívny zmysel pre ľudí, ktorí idú okolo. Možno sme si už nejako zvykli, že kríž je prítomný v živote nášho zboru na prednej stene. Ale kríž je rovnako aj znakom potupy, smrti, ale rovnako aj veľké lásky, ktorú Pán Ježiš podstupuje, keď zomiera na kríži. Ako hovorí Pavol v Galatianom 3.13, že je zlorečený ten, ktorý visí na dreve, tým cituje starú zmluvu. On sa stal zlorečenstvom pre nás. Neviem, či ste zachytili, ale aj v tom texte, ktorý sme čítali z Evanjelia podľa Lukáša, alebo podľa Marka, veľký priestor dávajú evanjelisti na moje veľké prekvapenie poníženiu a výsmechu, ktorý zaznieva na adresu Pána Ježiša. Chcem sa pritom len na chvíľočku pozastaviť. Počujeme tam posmešky rímskych vojakov, židovských okolo idúcich, ale rovnako aj zákonníkov a farizeov. Je naozaj zarážajúce, koľko priestoru evanjelisti venujú v tak smutnej a dramatickej chvíli posmeškárom. Mohlo by sa nám zdať, že mohlo by sa nám aj stať, že hlasný smiech a posmešky okolo stojacích nám prehlušia to, čo Boh na Golgote naozaj robí. Mohlo by sa nám stať, že vtipy a posmešky na adresu Pána Ježiša na kríži nás odvedú od toho, že Ježiš zmieruje ľudí so svätým Bohom a berie Boží hnev na seba. Tak do najdramatickejšej a najdôležitejšej udalosti v dejinách ľudstva neznejú modlitby, ani chvály, ani uctievanie, ale reči o záchrane samého seba a reči o zostúpení z kríža, ktoré sú výsmechom. Je to tak trochu znepokojujúce. Čakáme, že Boh nám na Golgote v priamej reči niečo povie. Táto séria je dokonca o tom, že hľadáme priamu reč Boha na vrchoch. No utrpenie a smrť na kríži je naopak prekrikovaná posmechom a vtipkovaním okolo stojaceho davu. V mnohom je to aj naša skúsenosť. Žijeme stále v porušenom svete, kde čoraz viac, keď pozeráme na hrozby ekologických katastrofy, ale rovnako aj na všetku to neprávosť a bezvládie zákona aj v našej spoločnosti, môžeme na jednej strane stále viac počuť a trošku taký smiech na adresu, že kde je teda ten váš Kristus, keď toto všetko sa deje. Nech zostúpi z kríža. Nech vidie, čo spraví. Pre nás je ale dôležité, a Golgota je aj o tom, že Boh robí svoj plán bez toho, aby musel veci konzultovať s nami. Z ľudskej perspektívy by sa nám mohlo zdať, že Golgota je totálny neúspech Božieho plánu pre Ježiša. Ježiš, visiaci na kríži, nezostupuje z neho, aby sa bránil. Ten, čo iným pomáhal, nakoniec nevie pomôcť ani sám sebe. A to je už príbeh o Ježišovej poslušnosti Otcovej vôli. Božie slovo a to, čo doteraz vieme o Bohu, svedčí o tom, že celé dejiny starej zmluvy smerujú do jedného bodu a to je vrch Golgota. Božie slovo nám hovorí, že Ježiš sa dobrovoľne podujal, aby bol na Golgote Bohom opustený, prekliatý a zdrvený. A o tom hovorí Žalm 22, ktorý nakoniec Pán Ježiš aj cituje na kríži, keď hovorí: Bože môj, prečo si ma opustil? Ježiš svojich učeníkov podľa evanjelistov varuje a pripravuje, že Boh Otec má inú predstavu o úspechu Ježišovej misie. A Božie cesty nebudú kopírovať predstavu ľudí. Svätý Boh skladá na Golgote vinu hriechu sveta na svojho syna. Tak ako v starej zmluve krv nevinného musí byť vyliatá za spáchané hriechy, a vtedy išlo o zvieratá, Ježiš sa stáva hriechom pre svätého Boha. A Boh vylieva krv za hriech, ktorý nenávidí. Žalm 22 hovorí prorocky o smrti, ktorú musí podstúpiť nevinný, aby Boh obnovil svoju zmluvu s človekom. Novú zmluvu. A keďže je pravda to, že Boh je svätý a nič nečisté nemá prístup ku stretnutiu so svätým Bohom, Mojžiš aj prorok Izaiáš si sú istí, že zomrú, keď sa stretávajú tvárou tvár s Hospodinom. A tu sa dostávame k ďalšej udalosti, ktorá je kľúčová na hore Golgota, a to je roztrhnutá opona. Dôsledok Ježišovej poslušnosti a smrti je roztrhnutá opona chrámu. Nešlo iba o nejakú záclonku. Išlo o záväz, ktorý bol vysoký a hrubý a ťažký, ktorý sa nedá len tak ľahko roztrhnúť. Ak to zjednodušíme, môžeme povedať, že chrám bol postavený tak, že mal niekoľko stupňov prístupov, niekoľko stupňov accesov do rôznych častí chrámu. Do niektorých častí mohli iba pohania, do niektorých častí ešte mohli ženy, ale to už bolo posledný, kam sa mohli dostať, potom mohli kňazi. A najvyšší, alebo najstráženejšie miesto v chráme, kde mohol vojsť iba raz do roka najvyšší kňaz, sa volala Svätyňa svätých. Táto svätyňa bola oddelená od zvyšku chrámu práve touto oponou, hrubou oponou. A nič nečisté, nič hriešné nemohlo vojsť za tú oponu. Stávalo sa, že keď raz do roka tento kňaz musel vojsť, ten najvyšší kňaz musel vojsť do tej svätyne svätých, aby tam obetoval pred Hospodinom, tak mu priviazali na nohu šnúrku, takú šnúru so zvončekom. Keď on vošiel za tú oponu, tak kým ten zvonček zvonil, vedeli, že kňaz je nažive. Keď prestal zvoniť, tak ho za tú šňúrku potom vytiahli von stadiaľ. Lebo nemohli ani pre ňo vojsť, lebo kdokoľvek by vošiel za tú oponu, by zomrel. Cez Ježišovu smrť Boh uzatvára človekom novú zmluvu. Svätý Boh obetuje svojho syna a vystupuje zo svätyne. Tá opona, ktorá oddelovala to sväté miesto od zvyšku chrámu, bola roztrhnutá. Písateľ listu Židom v 10. kapitole dokonca to posúva ešte ďalej a hovorí, že tou oponou bol sám Pán Ježiš Kristus, ktorý bol roztrhnutý. Ako teda udalosti, ktoré sa diali na vrchu Golgota a veci, ktoré boli spôsobené smrťou Pána Ježiša, ako nás to ovplyvňuje dnes? Ako relevantné to je pre človeka, ktorý počúva dneska ráno túto kázeň? Smrť Pána Ježiša za hriech je natoľko kľúčová, že postoj k tomu, čo Pán Ježiš spravil na kríži, aj dnes rozhoduje o osude každého jedného z nás, ako tu sedíme. Nedá sa iba tak prejsť okolo kríža, aby sme si na to nespravili názor. Ján 3, 14 a 16, veľmi známe texty sú to, Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, že ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Veď Boh tak veľmi miloval svet, aby nezahynul nikto, kto v neho verí, ale mal večný život. Mojžiš s Izraelitmi sa dostali do situácie, že boli na púšti a pre ich neposlušnosť ich začali obťažovať jedovaté hady. Tieto hady ich štípali Izraelitov a Hospodin povedal Mojžišovi, že nech pripevní hada na palicu a každý, kto sa s vierou pozrie na toho hada, bude uzdravený, aj keby ho poštípal had. A toto hovorí pán Ježiš sám o sebe, že bude tak, ako Mojžiš vyzdvihol toho hada na púšti, na ktorého sa s vierou pozrieme a budeme zachránení, tak Boh dáva Ježiša na kríži, aby každý, kto sa na ňo s vierou pozrie, bol zachránený. Nasledovanie Ježiša začína na Golgote pod Ježišovým krížom, kde zomiera za moje a tvoje hriechy. Ak hľadáme v príbehu Golgoty Božiu reč, tak je práve tu. Otázka je, či si už uveril v Pána Ježiša a že či Pán Ježiš naozaj zomrel aj za tvoje hriechy. Ako to je? Boh rozvíja pred nami príbeh na Golgote, ktorý takmer zo všetkých parametrov vyzerá ako totálna prehra. Z malého kopca za Jeruzalemom sa behom pár veršov prepadáme spolu s učeníkmi do obrovskej temnoty smrti a bezvýznamnosti posledných rokov, ktoré chodili s Ježišom. Smrť si nakoniec zoberie vždy to, čo chce. A moc sa s ňou nedá diskutovať. No my oproti učeníkom, ktorí stoja pod krížom s ukrižovaným Kristom, máme trošku výhodu. Máme teda dosť veľkú výhodu. Tá prvá výhoda je, že vieme, ako to skončí. A tá druhá výhoda je, a to je zväz novej zmluvy, je, že Boh neostáva iba vzdialený, ale posiela svojho Ducha Svätého pre cirkev a na tento svet. A rovnako vieme, že príbeh ukrižovania nakoniec nepísali Rimania ani Židia, ale písal ho Boh ako plán svojej záchrany. Otázka je stále na stole, či sa moje a tvoje oči upierajú na kríž na Golgote. Prorok Izaiáš píše, že jedno z Božích mien je Immanuel. Immanuel znamená Boh s nami. Vďaka roztrhnutej opone v chráme je Boh prítomný medzi nami aj dnes. Tu medzi nami. On je tu medzi nami. A je tu prítomný rovnakým spôsobom, ako to bolo na horách, o ktorých sme čítali za posledné týždne. Ak je tu niekto, kto ešte s vierou neuprel svoj zrak na kríž, možno práve dneska je ten čas, kedy tak môžeme urobiť. Rovnako pre nás, ktorí sme to už tak urobili, ale možno máme pocit, že nepočujeme Boží hlas vo svojom živote. Že nevidíme Ježiša, nevidíme svetlo na konci tunela. Že žijeme v dolinách, ktoré nemajú konca kraja. A prechádzame cez doliny tône smrti. Tá výzva platí aj pre nás. Aby sme upreli svoj zrak na Ježiša. Na Ježiša, ktorý o 3 dní potom, ako bol križovaný, vstal z mŕtvych. Lebo on je živý. A on je mocný Boh, ktorý má riešenia aj pre život a situácie, z ktorých si my sami nevieme dať rady von. Tak nech nám v tom Pán Boh pomáha a nech uprieme a odchádzame z tohto miesta so zrakom upretý na kríž, z ktorého pochádza spása. Amen.